VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Rabu 30 Juni 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas hari ini dengan lancar, produktif, dan dalam keadaan sehat selalu. VOA kembali mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Amnesty International menyatakan Tiongkok telah menciptakan darurat HAM di Hong Kong. Presiden Biden dan Gubernur Wilayah Barat Amerika bahas penanggulangan kebakaran hutan. Dan jumlah kematian di gedung Florida yang runtuh naik jadi 12. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Di antaranya, lonjakan kasus di Pulau Jawa berpotensi menimbulkan krisis juga di sektor kemanusiaan. Aktivis gerakan masyarakat menuntut sikap tegas pemerintah.
Berapapun kami sediakan, ini kami sediakan ruang-ruang instalasi. Kalau aspek hulu kita lakukan, maka di sektor hilir akan banjir yang sekarang sedang melanda kita semua.
Musisi legendaris Bruce Springsteen memulai pertunjukan pertamanya di Broadway akhir pekan lalu hanya bagi penonton yang telah divaksinasi.
Ratusan fans antri di jalan-jalan di sekitar St. James Theater yang sangat terkenal di kota New York ketika musisi papan atas Amerika Bruce Springsteen meninggalkan teater seusai pertunjukan perdananya di Broadway Sabtu malam lalu.
Well, it means a lot because it's history and people are going to get back to Broadway.
Kini ikutilah berita dunia bersama Made Yoni.
Inilah berita malam VOA Washington, saya Made Yoni. Amnesty International mengatakan Tiongkok telah menciptakan keadaan darurat HAM di Hong Kong sejak memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ketat tahun lalu. Organisasi pengawas HAM itu Rabu mengeluarkan laporan panjang mengenai dampak undang-undang tersebut pada peringatan satu tahun pengesahannya oleh Beijing dalam menanggapi protes anti pemerintah besar-besaran yang terkadang disertai kekerasan pada tahun 2019. Ratusan orang, banyak di antaranya politisi dan aktivis pro-demokrasi telah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-undang itu menarget siapa saja yang dicurigai pihak berwenang, melakukan terorisme, separatisme, subversi kekuasaan negara, atau berkolusi dengan pasukan asing. Dalam laporan panjang tentang dampak undang-undang tersebut pada sistem peradilan kota, Amnesty menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut telah digunakan untuk melakukan berbagai pelanggaran HAM. Laporan itu disusun berdasarkan penilaian pengadilan, catatan sidang pengadilan, dan wawancara dengan para aktivis. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mengadakan pembicaraan dengan sekelompok gubernur dari 8 negara bagian barat tentang kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan karena sebagian besar wilayah itu menghadapi kekeringan. Biden dan pejabat pemerintah lainnya akan berbicara dari Gedung Putih dengan para gubernur melalui konferensi video. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, kepada wartawan pekan lalu mengatakan bahwa pertemuan itu akan berpusat bagaimana pemerintah federal bisa meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran, melindungi keselamatan publik dan memberikan bantuan kepada warga pada saat yang dibutuhkan. Mereka yang hadir termasuk gubernur dari Partai Demokrat, Gavin Newsom dari California, Jared Polis dari Colorado, Michael Lujan Grisham dari New Mexico, Steve Sisolak dari Nevada, Kate Brown dari Oregon, dan Jay Inslee dari Washington, bersama dengan gubernur dari Partai Republik, Spencer Cox dari Utah, dan Mark Garden dari Wyoming. Tiga gubernur Republik di wilayah itu yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut adalah Doug Ducey dari Arizona, Brad Little dari Idaho, dan Greg Gianforte dari Montana. Gianforte Jumat lalu mencuit, ia kecewa mengetahui melalui beberapa laporan berita bahwa Presiden tidak mengajak berunding Montana dan negara bagian lain yang menghadapi musim kebakaran yang parah. Tim SAR telah mengkonfirmasi kematian ke-12 dalam runtuhnya sebagian gedung apartemen di Surfside, Florida. Wali kota Miami, Dade County, Daniel Levine Kava kepada wartawan Selasa malam mengatakan bahwa tim itu terus membuat kemajuan, sementara 149 orang masih belum ditemukan. Sekitar separuh dari 12 lantai, 136 unit Champlain Tower South runtuh Kamis lalu, dan sejak itu tim SAR perlahan-lahan mencari jalan melalui puing-puing dengan menggunakan derek, pemindai inframerah, dan anjing pelacak. Levine Kava mengatakan tim SAR melanjutkan usaha yang berani dan sangat sulit serta menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya. Mereka telah bekerja tanpa henti selama hampir 6 hari, katanya. Presiden Amerika Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden dijadwalkan akan mengunjungi Surfside Kamis.
In terms of a visit by the president, we always assess, we always want to ensure that we're not pulling from local resources. We don't want to draw resources that are needed in the ongoing search and rescue.
Juru bicara Gedung Putih James Psaki kepada wartawan mengatakan, Biden ingin berterima kasih kepada mereka yang telah bekerja tanpa lelah sepanjang waktu dan bertemu dengan keluarga yang harus menanggung proses sulit menunggu berita tentang orang yang mereka cintai. Jumlah kasus varian Delta yang meningkat dari rumah sakit yang kewalahan menampung pasien di berbagai penjuru Bangladesh mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown mulai Kamis. Pemerintah akan mengerahkan tentara, petugas perbatasan, dan polisi anti huru-hara untuk menegakkan lockdown yang awalnya ditetapkan selama satu minggu. Pihak berwenang memperingatkan bahwa lonjakan cepat di daerah perbatasan mempercepat penyebaran virus lebih jauh ke Bangladesh dan meningkatnya jumlah infeksi dari varian Delta bisa menghancurkan negara Asia Selatan yang berpenduduk lebih dari 160 juta orang itu. Jika orang-orang tidak mematuhi protokol kesehatan dan jika mereka tidak tinggal di rumah, gelombang pandemi di Bangladesh ini bisa menjadi bencana besar, menyebar dengan cepat dan membunuh lebih banyak orang, kata ASM Alamgir, seorang peneliti senior di Lembaga Epidemiologi, Pengendalian Penyakit dan Penelitian Pemerintah di Ibu Kota Dhaka. Pemerintah Tiongkok dan para pendukungnya telah memantau, melecehkan, dan mengintimidasi mahasiswa Tiongkok pro-demokrasi yang tinggal di Australia dan universitas-universitas Australia telah gagal melindungi kebebasan akademik para mahasiswa itu, kata Human Rights Watch dalam sebuah laporan yang diterbitkan Rabu. Ketakutan yang disebabkan oleh intimidasi termasuk teman sekelas yang melaporkan kegiatan para siswa itu kepada para pejabat Tiongkok telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan itu, karena takut akan pembalasan terhadap keluarga mereka di Tiongkok, banyak mahasiswa dan akademisi Tiongkok di Australia sekarang menyensor perilaku mereka, meskipun berada ribuan kilometer dari Beijing. Sungguh memilukan betapa kesepiannya para mahasiswa ini dan betapa rentannya mereka sewaktu berada begitu jauh dari rumah dan merasakan kurangnya perlindungan dari universitas, kata Sophie McNeil, peneliti Australia untuk Human Rights Watch dan penulis laporan tersebut. Pemberontak di wilayah Tigray, Ethiopia yang dilanda perang, Selasa memperingatkan bahwa pasukannya akan berusaha menghancurkan kemampuan pasukan Ethiopia dan Eritrea, meskipun pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata sepihak di wilayah tersebut. Pemerintah Ethiopia mengumumkan gencatan senjata di media pemerintah Senin malam dengan mengatakan gencatan itu berlaku secepatnya. Pengumuman itu muncul setelah konflik hampir 8 bulan di wilayah tersebut dan ketika pasukan dari bekas partai yang berkuasa di Tigray memasuki ibu kota regional Mekelle dan menerima sambutan penduduk. Sekian berita malam VOA Washington, saya Madioni.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Lonjakan kasus di Pulau Jawa berpotensi menimbulkan krisis bukan hanya di sektor kesehatan tetapi juga kemanusiaan. Aktivis gerakan masyarakat menuntut sikap tegas pemerintah karena langkah apapun memiliki konsekuensi. Layanan kesehatan dikhawatirkan ambruk jika upaya menekan laju penularan COVID-19 tidak dilakukan secara radikal. Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Yogyakarta, Joko Murdianto, hari Rabu 30 Juni menyebut, ada beberapa rumah sakit yang separuh tenaga medis di ruang IGD-nya terpapar. Sementara karena lonjakan kasus, rumah sakit diminta menambah ruang layanan. Tentu saja permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena meski ada ruangan, tidak ada tenaga kesehatan yang mengoperasikannya.
Berapapun kami sediakan, ruang-ruang isolasi. Kalau aspek hulu tidak kita lakukan, maka di sektor hilir akan banjir yang sekarang sedang melanda kita semua.
Seorang pasien di salah satu rumah sakit pemerintah di Yogyakarta yang dihubungi VOA mengkonfirmasi kondisi ini. Dia mengatakan ruang IGD penuh saat datang dan layanan gawat darurat dialihkan ke ruang lain. 5 organisasi masyarakat menyampaikan desakan agar pemerintah bersikap lebih tegas menyikapi perkembangan terakhir. Mereka yang bersuara adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, Muhammadiyah COVID Common Center atau MCCC, Rabito Ma'ahid Islamiyah atau RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jaringan Gus Durian, dan Sambatan Jogja atau Sonjo. Kelimanya menyampaikan berbagai tuntutan melalui pertemuan daring pada Rabu 30 Juni. Ali Sawai dari jaringan Gus Durian menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi penting dan genting.
Ini sekarang kita perlu untuk menarik rem daruratnya. Apapun pilihan yang Bapak Ibu ambil, bilah tapi dengan tegas. Gus Dur mengatakan tidak pernah ada pilihan yang terbaik. Semua pilihan diambil saja, lalu kita buat itu menjadi pilihan yang terbaik karena kita mengelola semua konsekuensinya.
Rimawan Pradityo dari Sonjo mengatakan dalam kondisi seperti ini, hanya pemerintah yang bisa mengambil kebijakan tegas.
Kami juga mendorong rekan-rekan dari politisi, terutama dari parpol dan DPR dan DPRD.
Ketua Satkor COVID-19 Pimpinan Pusat RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ulun Nuha juga menggarisbawahi soal kepemimpinan dalam situasi krisis saat ini.
Kita sangat berharap kepada pemerintah untuk memiliki sense of crisis dan juga sense of urgency.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dan jangan lewatkan informasi menarik dalam VOA This Evening yang satu ini. Anda ingin berolahraga sambil membuat perubahan? Mungkin kita bisa mengikuti apa yang dilakukan sekelompok pelari di ibu kota Rusia, Moskow. Selain berolahraga, para pelari itu memiliki misi untuk membersihkan lingkungan sekitar mereka. Dengan kantong sampah di tangan, mereka memunguti sampah yang terlihat di sepanjang rute lari mereka. Inilah yang disebut plogging, suatu tren yang dimulai di Swedia dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Moskow. Acara olahraga ramah lingkungan tersebut diselenggarakan oleh Saritsino Museum Reserve. Kegiatan ini diselenggarakan mulai April hingga Oktober. Olga Pugah, ketua proyek Cultural Plogging di Saritsino Museum Reserve, mengemukakan.
Суть в том, чтобы не просто заниматься спортом, но и принести пользу экологии.
Intinya, ini bukan sekadar berolahraga, tetapi juga melakukan hal yang baik untuk lingkungan. Dan mungkin seperti yang saya definisikan untuk saya sendiri, ini adalah pembangunan komunitas lokal, yaitu untuk lebih mengenal orang-orang yang tinggal di sekitar kita, melihat jalur-jalur lari yang baru, dan entah bagaimana berperilaku secara bertanggung jawab. Kita dapat menyumpah tanpa henti karena orang tidak membawa sampah ke tempat sampah. Suatu tempat kotor, tidak aman, atau kita dapat membungkuk dan memungut sampah, membuat lingkungan bagus, bersih, dan aman untuk kita sendiri atau tetangga kita.
Konsep plogging pertama kali muncul di Swedia sekitar tahun 2016. Di Rusia, acara plogging pertama diduga berlangsung tahun 2018, dan sejak itu popularitasnya kian berkembang. Proyek Cultural Plogging yang diselenggarakan Saritsino tahun ini menghubungkan situs-situs warisan budaya Moskow. Semua rute plogging melewati reservat museum, perkebunan, dan daerah konservasi alam di Moskow. Salah satu kegiatan baru-baru ini berlangsung di hutan Bitsevsky. Pugah menjelaskan,
hal terpenting sekarang ini bukanlah seberapa banyak sampah yang kita kumpulkan atau seberapa cepat kita berlari, atau berkayak, atau bersepeda. Kami tidak tahu. Yang paling penting adalah keinginan besar untuk bergerak dan mengumpulkan sampah. Ya, kita tidak akan mengumpulkan semua sampah di dunia. Ini tidak perlu. Tugas utama plogging bukanlah meniru pekerjaan petugas kebersihan. Bukan untuk membuatnya tidak perlu, tetapi untuk melibatkan warga dalam gerakan kesadaran sipil ini.
Sebelum mulai berlari, para peserta menerima instruksi dan semua peralatan yang diperlukan. Kantong sampah dan sarung tangan yang dapat teruraikan secara hayati. Aturan-aturan dibuat melalui konsultasi dengan rekan-rekan penyelenggara di negara lain yang menyelenggarakan plogging. Pengumpulan sampah, meskipun baik bagi lingkungan, harus berlangsung aman bagi peserta. Karena itu benda-benda tajam atau sampah dengan bekas darah tidak boleh diambil. Pendaftaran dibuka 2 hingga 3 pekan sebelum acara dimulai. Baik atlet profesional maupun orang-orang yang belum pernah berolahraga apapun. Apabila memungkinkan, sampah dipilah-pilah, khususnya botol plastik yang dapat didaur ulang dan tutupnya yang dikumpulkan di kantong yang berbeda. Secara keseluruhan, ada 22 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mengumpulkan sekitar 43 kantong sampah, termasuk 15 kantong berisi sampah plastik. Peserta lainnya, Natalia Olenik, berharap prakarsa ini dapat membuat penyampah berpikir dua kali.
Ada orang-orang yang tidak peduli mengenai ekologi dan sebagainya. Tetapi jika mereka melihat, ada banyak orang yang pada hari libur mereka bangun pagi, berkumpul untuk menyingkirkan sampah, mungkin ini akan mendorong mereka untuk tidak menyampah.
Utami Husin, VOA Washington. VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berbagai data menunjukkan sebagian besar remaja yang bermasalah berasal dari keluarga-keluarga tanpa kehadiran ayah yang bisa menjadi teladan. Dr. Livia Iskandar MSc adalah psikolog dan wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pendiri Yayasan Pulih. Perempuan yang pernah tinggal di Amerika ini mengatakan bahwa peran dan keterlibatan ayah dalam keluarga sangat penting karena secara psikologis kita bisa melihat faktor risiko atau faktor pelindung. Seorang ayah bisa hadir secara fisik tetapi belum tentu hadir secara psikologis. Sehingga anak-anaknya, terutama anak laki-laki, tidak mendapatkan role model atau teladan yang baik tentang bagaimana peran ayah dalam keluarga.
Penting untuk kita bahas bagaimana meningkatkan peran ayah di dalam pengasuhan, di dalam keluarga, di dalam berbagi tanggung jawab dengan istrinya di dalam keluarga, dan bagaimana hal itu sebenarnya meningkatkan intelijensi secara emosi pada anak. Dan kalau kemudian hal tersebut tidak ada, seringkali masyarakat yang harus menanggung akibatnya.
Sementara itu, Dr. Agustin Hanafi, LCMA, Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, berpendapat bahwa seorang ayah adalah pembangun peradaban.
Jadi, kenapa perceraian itu diperketat? Karena yang paling menderita akibat ini adalah anak. Oleh karena itu, seorang anak menjadi tangguh, menjadi kuat karena adanya peran ayah yang begitu luar biasa dalam sebuah keluarga itu.
Dia juga menekankan pentingnya peran ayah bagi anak perempuan terkait fakta bahwa banyak perempuan menjadi korban karena pada mereka kurang ditanamkan jiwa kesatria.
Coba kalau dia misalnya ada seorang ayah menanamkan harus berani, ini tentu akan terlindungi lebih bagus. Jadi kalau anak dekat dengan ayah, otomatis ya tahan dari godaan, ya lebih matang.
Dr. Livia sangat setuju dengan pentingnya kehadiran fisik maupun secara psikologis sosok ayah dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak-anaknya. Tetapi dia juga menekankan bahwa kita hendaknya jangan mengesampingkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi.
Saya membayangkan seringkali memang tidak ada pilihan. Kita melihat itu KDRT, tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan sendiri itu luar biasa. Ada memang di mana menjadi perempuan kepala rumah tangga itu tidak dapat dihindarkan.
Dr. Agustin Hanafi menandaskan bahwa peran ayah itu harus hadir dalam sebuah keluarga.
Jangan sampai ya adanya ayah tetapi seperti tidak ada. Dan siapapun ayah, dia harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Dan anak merupakan amanah yang dititipkan kepada kita, harus kita besarkan dan harus kita lindungi dan harus kita ayomi supaya menjadi berguna bagi bangsa dan negara.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Keadaan semakin membaik bagi muda-mudi di Paris. Beberapa minggu terakhir sebelum liburan musim panas dimulai, bar dan restoran kembali dibuka. Begitu juga sekolah dan universitas. Di salah satu aula, bersama mahasiswa Universitas Sorbonne lainnya, Katarizna Mack tengah belajar untuk menghadapi ujian akhir. Ia bersyukur masa karantina berbulan-bulan akibat COVID-19 telah berakhir.
C'est très compliqué de rester tout le temps chez soi.
Dengan karantina wilayah yang terus bergulir di Prancis, kata Mack, sendirian di depan komputer seharian rasanya sulit dan membuat stres. Seperti mahasiswa lain di Prancis, ia menjalani sebagian besar tahun ajaran dengan mengambil kelas-kelas daring dari rumah. Para pakar menunjukkan bagaimana krisis telah dan terus melanda generasi muda Eropa dalam berbagai aspek, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi, sosial, dan mental. Banyak anak muda lain seperti Mack yang sudah hidup dalam kesulitan. Tutupnya berbagai bisnis, terutama di sektor perhotelan dan restoran, menghilangkan lapangan kerja yang diandalkan banyak orang. Statistik Uni Eropa memperkirakan lebih dari 17% warga berusia di bawah 25 tahun kehilangan pekerjaan, lebih dari 2 kali lipat rata-rata di kawasan tersebut. Tingkat kemiskinan dan tunawisma di kalangan muda semakin meningkat, demikian pula tingkat depresi.
On a une série de populations et les jeunes en font partie.
Sarah Kupshu adalah kepala studi Eropa pada lembaga nirlaba Abpierre Foundation di Paris. Ia mengatakan saat ini terdapat sekelompok warga Eropa termasuk anak-anak muda yang sulit sekali bertahan hidup. Akibat pandemi dan hilangnya pekerjaan, banyak anak muda yang kelaparan dan mencari makan. Laporan terbaru lembaga itu juga menunjukkan semakin sulitnya mereka mencari tempat tinggal. Seperti warga muda Eropa lainnya, Mac juga terlalu miskin untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Tapi belum lama ini, ia menemukan apartemen subsidi di gedung yang menampung para mahasiswa dan karyawan di tepi kota Paris. Unit apartemennya hanya cukup diisi tempat tidur, meja belajar, dan dapur kecil. Piring-piring kotor menumpuk, sementara isi kulkasnya hampir kosong.
Mon loyer était de 543 euros.
Ia menerima bantuan bagi mahasiswa dan sedikit tunjangan pemerintah. Namun, itu saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Padahal, orang tuanya tidak selalu punya cukup uang untuk membantunya. Hari demi hari yang dijalani dengan belajar sendirian juga menggerogoti kondisi kejiwaannya. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi telah menambah kesulitan bagi kaum muda lainnya. Terutama berdasarkan penelitian, mereka yang berasal dari lingkungan yang kurang beruntung. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak lengkapnya dalam Amerika Kini.
Berbagai restoran Asia, Eropa, dan Afrika bisa kita temukan di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC. Ketika pandemi mulai terjadi tahun lalu, semua tempat usaha ini sempat ditutup. Ketika diizinkan beroperasi kembali di bulan Mei tahun 2020, wali kota Washington DC memperbolehkan restoran untuk mengambil sebagian ruas jalan sebagai area makan di luar restoran mereka. Namun karena jumlah penyebaran virus corona yang terus menurun dan jumlah warga yang telah divaksinasi sebagian atau penuh di akhir bulan Mei telah mencapai lebih dari 51%, berdasarkan data dari kantor wali kota Washington DC, sejak 11 Juni lalu, pemerintah kota Washington DC mulai mengizinkan restoran untuk memenuhi 100% kapasitas ruang makan di dalam restoran mereka. Lalu apakah penutupan sebagian ruas jalan ini masih dirasa perlu? Francisco Cavallo, pemilik dari restoran dan bar Copacabana DC, mengatakan,
Because the people want to be outside.
Ya, karena orang tetap ingin berada di luar. Walaupun sudah bisa di dalam, orang masih takut untuk masuk. Dan kami tidak punya banyak tempat di luar, jadi bagus jika mereka menutup jalan, kata Francisco. Ia juga mengatakan pemerintah kota akan membantu banyak pelaku usaha memiliki kapasitas tambahan untuk menerima pelanggan. Bukan hanya pelaku usaha yang menginginkan area makan di luar untuk tetap dipertahankan, walaupun pandemi sudah mereda di sebagian wilayah Amerika Serikat. Jackie, Katrina, dan Kim, pengunjung Adams Morgan yang berasal dari New Jersey mengatakan,
I think it's our first summer back from a pandemic. Some people are still, you know, like personally, I like to eat outside.
Ini adalah musim panas pertama saya keluar setelah pandemi. Saya pribadi tetap memilih untuk makan di luar, kata Jackie. Anda tidak ingin berada di dalam? Bagaimana jika ada yang sakit sementara orang-orang membuka masker penutup wajah di dalam? Kata Katrina. Kita pun tetap harus waspada, kata Kim. Pemerintah Joe Biden memasang target sebelum ulang tahun kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli mendatang, setidaknya 70% warga Amerika sudah divaksin agar kehidupan segera kembali normal. Dari Washington DC, Irfan Isan dan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Ratusan fans antri di jalan-jalan di sekitar St. James Theater yang sangat terkenal di kota New York ketika musisi papan atas Amerika Bruce Springsteen meninggalkan teater seusai pertunjukan perdananya di Broadway Sabtu malam lalu.
Well, it means a lot because it's history and people are going to get back to Broadway, people will come back to New York City. And
pertunjukan ini sangat berarti karena ini merupakan sejarah bahwa orang-orang kembali datang ke Broadway, kembali datang ke New York. Ini kota saya dan saya sangat gembira Bruce memutuskan untuk memulai kembali pertunjukannya di Broadway. Demikian ujar Ethan Jordan, salah seorang warga kota New York yang antri untuk membeli tiket dan menonton pertunjukan musisi kelahiran New Jersey 1949 itu. Lain lagi dengan Jessica Tiberi, warga Pittsburgh yang datang menonton pertunjukan itu bersama ibunya.
Just a fun experience, you know, post-pandemic, something exciting to share with my mom. You know, she's a big Bruce fan too. So.
Sementara bagi Lori Crystal yang berasal dari Atlanta, Georgia, Bruce Springsteen adalah seorang penyembuh. sosok yang memulihkan negara ini pasca pandemi. Sebagaimana komitmennya untuk mendorong upaya vaksinasi yang digalakkan pemerintah, Bruce Springsteen mengharuskan semua orang yang ingin menyaksikan pertunjukannya untuk divaksinasi terlebih dahulu. Hanya yang dapat menunjukkan kartu vaksinasi yang diizinkan memasuki ruang teater. Hal ini memicu protes dari warga yang anti-vaksin. Curtis Orwell, warga kota New York berusia 47 tahun yang menentang program vaksinasi COVID-19, berteriak menyampaikan kekecewaannya.
Well, they're employing the health passports, right? So someone like myself, my friends over here, we can't go see the show because we haven't gotten the vaccination.
Berdasarkan autobiografinya yang laris manis di pasaran, Born to Run, Springsteen kembali membuat para fansnya terpukau dengan menyanyikan beberapa lagu sambil bermain gitar, piano, dan menyampaikan kisah-kisahnya yang sangat pribadi. Pertunjukan yang dipentaskan Springsteen di Broadway kali ini sebenarnya pertama kali dilangsungkan pada awal Oktober 2017 dan berakhir pada Desember 2018. Pertunjukan di Jujia Mesin Walker Care Theater itu terdiri dari 236 penampilan yang semua tiketnya sold out atau laku terjual beberapa bulan sebelum pertunjukan. Bruce Frederick Joseph Springsteen pernah meraih anugerah Special Tony Award yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dan album soundtrack. Presiden Jujia Mesin Theater Jordan Roth memuji Springsteen sebagai musisi yang kita butuhkan untuk mengembalikan kehidupan pasca pandemi. Dan Springsteen tampaknya tahu persis akan hal itu.
Bruce is the person that we needed to bring us back to life, and he knew it. He answered the call.
Saya Fong Sreva, VOA Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak. Sayang kalau dilewatkan.
Pulang ke rumah setelah hari kerja yang melelahkan bisa menguras energi bagi banyak orang. Selain masih di tengah pandemi, juga karena kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Tetapi, sebagaimana dilaporkan kantor berita Anadolu dan Reuters, bagi seorang penerjun profesional Turki yang memakai wingsuit, pakaian terjun bersayap, itu bukan masalah besar. Penerjun Turki itu, Cengiz Kocak kepada Anadolu mengatakan,
"Saya melakukan ini, terbang pulang dengan wingsuit setiap hari. Mungkin tidak ada orang lain di dunia yang melakukan ini. Itu sebabnya saya merasa beruntung dan saya sangat menyadari betapa berharganya ini. Saya bekerja lebih keras setiap hari untuk mempertahankan aktivitas ini, memindahkan perusahaan kereta gantung Babadag ke tingkat yang lebih tinggi dan untuk menambahkan pengalaman pada diri saya sendiri."
Cengiz Kocak yang mulai terjun payung pada tahun 1991 ketika masih menjadi mahasiswa militer, kemudian menjadi penerjun payung lepas ketika menjadi anggota pasukan komando militer Turki. Melompat dari ketinggian atau base jumping menjadi hobinya pada tahun 2000-an. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2011, ia mengikuti kursus pelatihan di Amerika untuk menjadi atlet wingsuit atau terbang seperti Batman.
"Perlu sekitar 20-25 menit dari stasiun utama kereta gantung Babadag untuk menuju ke puncak gunung. Sementara itu maksimal 5 menit untuk terbang para layang, melompat dengan wingsuit dan mendarat pada petang hari."
Kocak yang mewakili Turki dan militer Turki dalam kompetisi dikenal dengan julukan Batman. Kocak yang kini bekerja sebagai manajer perusahaan kereta gantung di Provinsi Mugla, Turki Barat Daya, bisa terbang pulang dari tempat kerjanya. Ia juga ditunjuk sebagai manajer fasilitas kereta gantung di Gunung Babadag yang memiliki pemandangan spektakuler Olu Deniz, sebuah resor liburan populer yang terkenal dengan pantainya yang masih asli. Setiap hari ia membawa tas berisi wingsuit miliknya untuk bekerja. Ketika jam kerjanya berakhir, Kocak memakai wingsuit dan melompat dari ketinggian sekitar 2000 meter ke pantai di mana ia memarkir mobilnya dan pulang.
"Arabayla gelinden ben çıkıp işte sürede gelinden teleferikle 25 dakikada çıkılan yeri ben yeri geliyor işte 3 dakikada 4 dakikada in."
"Saya bisa mendarat dalam waktu 3-4 menit dengan terbang dan terjun dari gunung yang dicapai dalam waktu sekitar 40 menit dengan mobil dan 25 menit dengan kereta gantung. Melakukan ini setiap hari menambah banyak pengalaman bagi saya dan olahraga saya. Pada saat yang sama, video yang saya rekam di sini banyak berkontribusi pada promosi fasilitas kereta gantung Olu Deniz, Fethiye, Babadag, dan Turki. Dalam hal pariwisata, ini sangat berharga karena banyak hal di dunia ini ditonton melalui media sosial."
Kocak, seperti dilaporkan kantor berita Anadolu, memasang video dan foto lompatannya di akun media sosialnya. Ia mengatakan videonya ikut mempromosikan fasilitas kereta gantung Olu Deniz, Fethiye, Babadag, dan Turki. Saya Madioni, Utami Husin, VOA.
Kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Made Yoni. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening besok. Selamat malam.